ังสือแด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิตนั่นแหละเขียนออกมาจากความจริงที่อยู่ในใจทั้งนั้นคนจากตำราเล่มเดียวแหละคือใจตัวเองนะที่เป็นจุดสำคัญมากนะเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยกันข้างนอกนะก็พูดถึงเรื่องว่าผมบวชอยู่สมัยที่ตอนนั้นแม่เสียผมมาบวชมาตอนอายุ63แล้วผมเป็นคนที่มีสองด้านด้านหนึ่งอะไรที่ไม่เคยเข้าไปสัมผัสเข้าไปสัมผัสนั่นหนึ่งละสองอะไรที่มันค้างอยู่ในใจมันเป็นสัจจะที่เรายังไม่ได้ทำเราควรจะต้องทำให้เสร็จนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะก่อนแม่ผมเสียท่านเคยพูดลูกยังไม่ได้บวชนะในใจผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาคิดแก้ตัวนะเพราะตอนนั้นทำงานบริหารมหาลัยอยู่คิดอยู่ในใจแต่ไม่เปลี่ยนแม่หรอกไม่ชอบแก้ตัวมาข้างนอกนะเงียบนะเรายังมีงานเยอะเนี่ยเราจะบวชได้ยังไงนี่ถ้าพูดไปโต้แย้งกับแม่เดี๋ยวแม่ก็เสียใจกระทบไม่ดีเลยแต่ใจเราเองต้องมั่นคงอยู่นะเอาล่ะพอแม่สิ้นไปแล้วฮะได้ก่อนจะพระราชทานศพได้ไม่ถึงสองอาทิตย์หรอกตัดสินใจทันทีเลยบวชนะครับแล้วก็ผมเข้าไปบวชแล้วก็เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นอุบาสิกาอยู่วัดเบญจมบพิตรแล้วตอนนั้นสมเด็จพุทธท่านยังเป็นเลขาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่อยู่วัดเบญจมบพิตรด้วยแล้วสมเด็จพุทธสมัยนั้นท่านเป็นเลขาก็เราก็เรียกท่านเจ้าคุณพุทธเจ้าคุณพุทธเรียกที่เจ้าคุณกิตนะฮะเดี๋ยวผมท่านก็จะแซวผมด้วยว่าไงอาจารย์บวชได้ยังอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หัวเราะกันนี่พอผมบวชปั๊บเนี่ยท่านก็มาเป็นองค์อุปัชฌาย์ให้เลยแล้วก็บอกอาจารย์พักอยู่กุฏิอาตมาเลยชั้นบนนั่นแหละเชิญตามสบายเลยทำอะไรก็ได้เห็นไหมท่านเป็นพระที่ให้อิสระแต่ใจต้องรู้แล้วว่าเราเป็นคนยังไงนะผมไปบวชวันแรกเลยเดินออกไปบิณฑบาตผมออกตะมืดเลยนะครับนั่นแหละกลับมาคลานเข้าไปหาท่านไปกราบท่านบอกว่ากระผมเขียนลงหนังสือพิมพ์ได้ไหมครับท่านบอกตามสบายนะผมไม่เขียนอะไรรู้ไหมครับขนาดเดินออกไปบิณฑบาตรอบวางจิตรดาแล้วเข้าตามซอยสุโขทัยแล้วนะเขาออกผมได้อะไรเยอะเลยอย่างหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไปก็มีพระพี่เลี้ยงให้ด้วยแต่พระพี่เลี้ยงนั้นเล่นหวย อยู่ห้องติดกันชั้นบนท่านให้ขึ้นไปอยู่ด้วยคอยดูแลเป็นพระหนุ่มก็ผ่านเข้าไปตอบหนึ่งบอกแม่กลิ่นดอกไม้มันหอมเหลือเกินนะจบใช่เดินไปพอวกออกอีซอยกลับไปซอยโอ้ขยะเต็มเลยผมก็นึกในใจโอ้นี่นะความหอมความเหม็นมันอยู่ในใจเราแท้ๆเลยนะถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงมันก็ไม่มีเลยอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยได้มาแล้วนะฮะหลายอย่างเดินผ่านต้นไม้ที่ไอ้ต้นมะขามอ่ะตีห้ามยังมืดอยู่นกร้องติ๊บติ๊บติ๊บผมก็ได้อะไรกันเวลานี่มันไม่มีนะเวลานี่มันอยู่ในธรรมชาติของจิตใจนะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยไอ้เวลาข้างนอกเนี่ยคนประดิษฐ์ขึ้นมาทั้งนั้นเลยผมคิดได้ตรงนี้แล้วกลับไปเขียนครับส่งไปที่ไวยตาทิพย์เขาลงให้ทุกทีจนได้แก่ใครนึกว่าเอาจริงผมลงกับเขามานานแล้วไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะครับแต่ส่งไปลงให้ทุกทีแล้วปกติแล้วขอร่องไวยตาทิพย์มีคนติดมากนะเพราะว่าเขาพูดอะไรตรงๆเขาวิจารณ์คนผู้บริหารใครจะใครเนี่ยเขาไม่เคยกลัวใครเลยนะขนาดไม่รู้จักกันนะแล้วไม่เคยพบกันเลยเชื่อไหมผมออกรับแทนเขาได้อะวันหนึ่งมีคนมาบอกโอ้ยวายตาทิพย์นี่กินโต๊ะจีนโต๊ะบะเลอร์เราไปที่ไหนเรียกกินโต๊ะจีนใส่สร้อยคอเส้นบะเลอร์เลยผมไม่เชื่อตามที่ไม่เชื่อมันจะไปโต้กับใครนะเขียนให้คนรู้สึกได้เองว่าจริงตัวนี้มันไม่จริงนะวันนั้นอ่ะ พอผมเขียนไปลงปั๊บเนี่ยเขาลงให้ทันทีอะไรเกิดขึ้นไหมครับจากวันนั้นมาอีก2วันเท่านั้นแหละมีครอบครัวหนึ่งเข้าไปหาผมที่วัดเดินจากไปกราบถามว่าหลวงพ่อบวชมากี่พรรษาผมบอกผมเพิ่งบวชมาเมื่อ2วันนี้เองแหละครับสอนอะไรเราสอนให้รู้ว่าบวชเนี่ยมันรูปแบบถ้าเราไปหลงติดอยู่กับมันเราก็ติดเข้าไปกับวัดติดเข้าไปกับผ้าเหลืองติดเข้าไปกับอะไรต่ออะไรติดอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละนะครับเพราะมันปิดความรู้เนี่ยตรงนี้แล้วก็ผมเขียนไปเนี่ยจนกระทั่งถึงวันที่ผมลาสิกขาผมก็ไปลาพระอาวุโสองค์หนึ่งผมไม่ออกชื่อหรอกท่านขยันผมไปเห็นน่ะผมออกตีห้าจะออกก่อนผมด้วยซ้ำสิโดนเร็วนะครับวันนั้นผมไปลาท่านท่านชี้ว่าผมอ่ะว่าไงบอกนี่เขียนแล้วไม่ได้ยังไงออกไปตั้งแต่ยังมืดเนี่ยมันผิดนะผิดเพราะว่าธรรมบัญญัติเนี่ยไม่ให้ออกไปก่อนนั้นเขียนได้ยังไงว่าออกไปตั้งแต่ตีห้าท่านเองออกก่อนผมด้วยซ้ำเนี่ยผมก็นึกมาวิเคราะห์นะโอ้นี่นะการปฏิบัติกับไอ้กฎระเบียบเนี่ยมันไม่ได้มีคำว่าวิจารณญาณอยู่เลยนะผมก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาเองว่าผมเดินทางอยู่ตลอดเอ๊ะถ้าผมออกจากเมืองไทยไปตีห้าแล้วถ้าผมออกจากญี่ปุ่นตีห้านะครับเมืองไทยมันยังเป็นตีสามเลยผมออกจากผมอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยผมออกมา9โมงเช้าเนี่ยเมืองไทยยังเป็นแค่6โมง7โมงถ้าอย่างนั้นมันอะไรกันแน่ล่ะถ้าจะพกนาฬิกาที่ไหนอ่ะใช่ไหมครับลำบากสิเนี่ยมันสอนเรานะมันสอนเราว่ากฎระเบียบเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณนะครับอย่าเอากฎระเบียบมาเป็นข้ออ้างมาฟันคนโน้นคนนี้ดับไปเลยเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราทำบาปใจมันบาปอยู่แล้วเพราะมันติดอำนาจมันบ้าอำนาจนี่แหละครับตรงนี้แหละคนที่จะละการบ้าอำนาจได้ต้องเป็นคนที่กล้าเดินเข้าไปหาปัญหาแล้วก็รู้ว่ามันมีคุณค่ากับตัวเองนะจิตเกิดตรงนี้ได้แล้วทุกอย่างจะเกิดได้เองนะคำว่าบริหารงานสำเร็จอยู่ที่ไหนถ้ามองข้างนอกนะผมว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวไม่มีตัวตนนะสำเร็จที่ไหนอ่ะยิ่งสำเร็จยิ่งลืมตัวสิมองข้างนอกล้มเหลวคืออะไรท้อสิคือปิดตัวเองแล้วไม่ทำอะไรต่อไปแล้วใช่หรือเปล่านะครับความสำเร็จอยู่ในใจแต่ถ้าเมื่อไรเราคิดว่าเราสำเร็จนั่นแหละอาบัติร้ายแรงที่สุดเลยใช่ไหมพระพุทธองค์คิดอยู่แล้วนะครับคิดว่าตัวเองสำเร็จนะเป็นอรหันต์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะนั่นคือการลืมตัวอย่างร้ายที่สุดเลยนะมันกลับกับทิศทางที่ว่าเราทำดีที่สุดรักษาความจริงที่อยู่ในใจตัวเราเองไว้ให้มั่นคงนะสิ่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่คนเดี๋ยวนี้เพราะเราตกอยู่ในหลุมที่ว่าเข้าไปทำงานแล้วต้องได้เงินเดือนสูงต้องได้ตำแหน่งสูงต้องได้ความมีหน้ามีตามากๆต้องได้อำนาจมากๆต้องพิชิตคนโน้นคนนี้ด้วยอำนาจอะไรนี่มันล้วนเป็นการทำลายทั้งตัวเองทั้งสังคมมันจึงไม่ทำให้อะไรดีขึ้นนะแต่อยากจะฝากตรงนี้เอาไว้นะครับผมไม่ได้ว่าใครจะเป็นยังไงนะผมคิดว่าสิ่งที่แต่ละคนทำเนี่ยเราจะเข้าใจกันได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าอ๋อนั่นมันเป็นธรรมชาติของเขาเอาอีกแล้วมีคนแซงเอาอีกแล้วถ้ารู้ว่าเป็นธรรมชาติก็ปล่อยเขาสิเห็นไหมครับมีข้อแก้ปัญหาแต่ตรงนี้มีเฉลยปัญหาถ้าเราคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาแล้วเราปล่อยเขาเนี่ยขาดความรับผิดชอบนะขาดความรับผิดชอบในตัวเองนะครับถ้าอย่างนั้นเห็นทุกคนเป็นธรรมชาติทำอะไรก็เห็นเป็นธรรมชาติแล้วแก้ที่ไหนล่ะ ทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีสิให้คนเขาศรัทธามันแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับใครที่เห็นว่าคนอื่นเห็นว่าเลวร้ายเดินเข้าไปหาเขาเอาเมตตาเข้าไปให้นะครับเอาใจให้เต็มที่เลยสมัยผมนั่งเป็นอธิการบดีอยู่คณะบางคณะฟันเด็กมาแล้วมีกรรมการพิจารณาความประพฤติด้วยไม่ได้เด็กคนนี้ยุยงให้หนึ่งคนในมหาลัยปั่นป่วนนะทำตัวยุยงให้คนเป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นลงโทษพักการเรียนสักปีหนึ่งผมนั่งอยู่ในที่ทำงานนั่งในห้องปกติผมไม่ค่อยอยู่ในห้องผมลงอยู่กับพื้นดินนะฮะคนนั้นนั่งอยู่ในห้องเข้ามาผลักประตูเข้ามาค่อนข้างแรงเลยนะชี้หน้าเลยนะมาอะไรทำอย่างนี้ผมตายสิผมใจเย็นนะครับผมเห็นเขาเป็นเด็กมองสองด้านอันนี้ปัญหาสองด้านแล้วกรรมการก็มีปัญหาแล้วก็ตัวเด็กเองก็มีปัญหาแล้วเราจะเลือกทางไหนนะครับไอ้กฎระเบียบมันมีอยู่เราก็ต้องเคารพนะหรือไม่ถ้าเห็นมันไม่ดีก็ต้องคิดแก้ไขไม่ใช่เคารพลูกเดียวหลับหูหลับตาเคารพไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็รู้ว่าธรรมชาติของเขามันเป็นอย่างนั้นตัวเขาเองเขาก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมมีหมวกสองใบตลอดเวลาผมนึกได้ใบหนึ่งคือใจเราเองอีกใบหนึ่งคือเรื่องข้างนอกไอ้เรื่องตรงนั้นเกิดขึ้นมันใบข้างนอกนะผ่านไปแล้วแต่ใบที่อยู่ในใจตัวเองคือของจริงทิ้งไม่ได้นี่แหละนะตรงนี้ผมก็บอกนั่งนั่งก่อนนะคุยกันก่อนมันมีอะไรบอกได้ทำอย่างนี้ผมเข้าบ้านไม่ได้แล้วเขาเป็นอย่างนี้ผมรู้อ๋อในครอบครัวมีปัญหาเหมือนกันนะครับบอกเอางี้สิระหว่างนี้มาทำงานใช่ไหมล่ะมาทำด้วยกันเนี่ยได้เรียนรู้อะไรด้วยกันนะก็เริ่มชักจะอารมณ์มันชักจะเบาลงแล้วตอนนี้กลับบ้านกลับไปก็ปรากฏว่าผมก็ไม่ติดตามอ่ะถามเจอเพื่อนเขานี่คนนั้นหายไปไหนบอกเขาดีขึ้นแล้วครับบอกว่าไหนว่าจะมาทำงานด้วยกันรู้สึกเขาจะสงบลงแล้วเห็นไหมคนเรามันถ้ารู้เขารู้เราธรรมชาติของเราธรรมชาติของเขาไม่เหมือนกันคนเราพออารมณ์มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะวูบเดียวอ่ะนะแล้วมันจะค่อยๆ คลายลงแต่เราก็ถามถึงอยู่เสมอว่าไปไหนอะไรยังไงเขาก็คงถึงเขาจนกระทั่งหายไปปีหนึ่งไม่ได้โผล่หน้ามาเลยเจ้ากลับมาเรียนแล้วทีนี้มาถึงโอเข้าใจชัดเลยจะเรียกผมคุณพ่อหรอจะวิ่งเข้ามาหานะแล้วก็หอบเอาไอ้ใบปลิวมาคุณพ่อดูที่ดีไหมผมรู้เลยว่าเด็กคนนี้ innocence ไม่ได้คิดร้ายกับใครนะแต่เขาเห็นว่าใครที่เขาพูดด้วยได้ให้ความอบอุ่นเข้าใจเขาเขาก็เอามาให้ดูบอกเห็นปั๊บนี่คณะเขาเห็นคงจะฟันอีกแล้วมั้งเนี่ยนะก็เลยสนิทสนมกับเขาเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่รับปริญญาวิ่งมากราบที่เท้ากลางฟลอร์เลยกลางคืนผมต้องฉุดลุกขึ้นถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในกระทรวงเกษตรช่วงนั้นผมก็ไปเป็นรัฐมนตรีมากราบที่บ้านบอกผมได้ทุนไปต่ออเมริกาแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นพอดีเลยจากนั้นมาอาทิตย์เดียวผมเดินทางไปวอชิงตันดีซีไปประชุมเวิลด์แบงก์ก่อนจะไปเนี่ยคนนั้นก็ขอตามคนนี้ก็ขอตามผมบอกไม่ต้องตามอ่ะเสียเงินผมรู้เรื่องทุกเรื่องกระเป๋าใบเดียวพอที่ไปไอ้ลูกเครื่องแต่งตัวยังไปตกอยู่อิตาลีเลยเพราะไปถ่ายเครื่องที่นั่นนะไปถึงโน่นต้องไปซื้อรองเท้าแตะคู่หนึ่งใส่ปรากฏประชุมเสร็จจะกลับเท่านั้นแหละครับก็กระเป๋าไปถึงไม่ได้ใช้งานหรอกเนี่ยแต่ช่วงนั้นที่ผมประชุมอยู่นั้น เขามาหาผมบอกเอ้าไม่เรียนเหรอเขาบอกผมขอมาบริการคุณพ่อได้คุยไปคุยมาเอ๊ะทำไมน่าขอเศร้าในที่สุดถึงได้รู้ว่าอ๋อช่วงนั้นมันมีข่าวใหญ่อยู่นะมันมีข้าราชการอยู่กลุ่มหนึ่งที่ดูแลเรื่องผลประโยชน์ของประเทศถูกจับฐานคอร์รัปชันพ่อเขารวมอยู่ในนั้นด้วยแต่ก่อนหน้านั้นน่ะยังไม่ถึงขั้นนะเขาเป็นพ่อเขาเป็นศุลกากรอยู่ทางเมืองผมไปต่างประเทศกลับมาก็เจ็บผมก็พูดกับพ่อเขาบอกนี่ลูกคุณนะต้องการคุณมากนะเตือนเขาเนี่ยแต่พอไปถึงวอชิงตันดีซีก็รู้ว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอีกแล้วนะผมก็ต้องเขียนจดหมายคุยกับเขาอยู่ตลอดเลยจนกระทั่งเขาจบกลับมาวันดีคืนดีทำไมไหมฮะมาเชิญผมไปสายไฟศพพ่อเขาตายในคุกเห็นไหมทีนี้ชีวิตเขาไปได้ดีแล้วนี่เป็นกรณีเดียวนะยังมีอีกหลายกรณีเลยแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผมสรุปว่าลูกศิษย์สอนผมมากกว่าผมให้เขาได้อย่างไรใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีใจให้กับเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลักอันนี้ใช้ได้ทุกเรื่องเราทำงานอยู่ในด้านส่งเสริมเกษตรก็เหมือนกันนะครับเมื่อสองสามวันนี้มีคนถามผมว่าลูกศิษย์เนี่ยหายจากแถวๆนี้นะก็ไปหาคุณพ่อถ้าคุณพ่อเขาไปสอนในชั้นจะทำยังไงก็หัวเราะบอกรู้ไม่อะไรนะไอ้เรื่องที่จะไปสอนในอะไรเนี่ยมันมองเห็นเห็นอยู่นั่นนะเขาก็เห็นเราก็เห็นแต่ถ้าเราก็ไปเราเลยมีความสุขอยู่กับเขาอ่ะนั่นแหละทุกอย่างมันไปเองแหละไอ้ที่อยู่ตรงหน้าเราเอามาใช้ประโยชน์ยังไงมันก็ไปแค่นั้นแค่นั้นมันก็จบนะไม่หลงติดอยู่กับแม่จะต้องวิชาการต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นนะมันไม่ใช่นะล่าสุดนี่ผมเขียนอะไรมาอีกอันหนึ่งว่าอะไรคือวิชาการเวลานี้คือสิบปีกรุงเทพธุรกิจในเอดิชันจุดประกายความคิดเนี่ยจะมีเรื่องผมลงอยู่เขาขอนะไม่ใช่ผมวิ่งไปหาเอาไปให้ก็หรอกลงสิผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมมองเห็นธรรมชาติว่าคนเราถ้าใจถึงกันแล้วจะมาตั้งแต่เขาจะรับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็มาด้วยศรัทธาแล้วเราก็ให้เขาบอกท่านอาจารย์ครับเราก็มีเงินให้ท่านอาจารย์ด้วยนะตอบแทนเขาเนี่ยคุณไปเนี่ยใส่ไว้นะบัญชีนั้นแหละมันจะไปใช้กับส่วนรวมนะมันก็แค่นั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีตรงนี้อยู่เนี่ยใครให้มาหรือไม่ให้ผมไม่ได้สนใจเลยจริงๆนะทำทุกอย่างให้มีความสุขก็แล้วกันทุกอย่างมันก็ไปได้เรามีกำลังใจนะกระบวนการเรียนรู้มันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะผมพูดอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสองสามปีที่แล้วว่ายังไงหลักอันนี้ก็ใช้ได้นะผมบอกว่าไม่ใช่เด็กคืออนาคตของสังคมแต่เด็กคืออดีตอดีตของใครอดีตของใจเรานี่แหละถ้าหากว่าเราอยู่กับลูกหลานเราอยู่กับลูกศิษย์เราอยู่กับเกษตรกรอยู่กับใครก็แล้วแต่ที่ชีวิตเขาอยู่ในสภาพที่มีปัญหาหนักๆอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้คิดว่าเขาคืออดีตของเราเองนั่นคือเราสำรวจตัวเราแล้วก็รู้ว่าแต่ก่อนความทุกข์เราก็เคยเจอมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาเอาความทุกข์มาระบายให้เรามันจะมาทำให้เราทุกข์ด้วยทุกอย่างมันมีสองด้านคนก็จะเกรงๆบอกแหมไม่อยากความทุกข์มาระบายเลยเดี๋ยวท่านอาจารย์จะเป็นทุกข์ไปด้วยอะไรเนี่ยนะหลายคนพูดอย่างนั้นผมก็เข้าใจก็ไม่ปฏิเสธเขาเพราะว่าเมื่อสองอย่างมีสองด้านเนี่ยคนเราห่วงกันเพราะเรามีให้ความอบอุ่นกับเขาเขาก็ต้องคิดแบบนั้นแต่ใจเราล่ะนะถ้าเราคิดว่าเราห่วงตัวเองด้วยก็เสร็จสิครับก็เท่ากับว่าใครมายกยอเขาหน่อยแล้วก็ก้นกระดกเลยลืมตัวไปเลยเสียผู้เสียคนไปเลยนะคือเราคิดแบบเดียวกันนะต้องคิดคนละด้านแล้วเอามาสวมกันนะตรงนี้มันถึงจะเกิดทุกอย่างมันจะไปได้นะฮะ ยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะคนเราหันหน้าหากันเนี่ยบอกให้หันหน้าก็หากันนะผู้ใหญ่เตือนอ่ะมันมีสองด้านเหมือนกันนะหันเข้ามาแล้วฟาดฟันกันก็มีหันเข้ามาแล้วเข้าใจกันก็มีนะใช่ไหมครับแต่ถ้าหันเข้ามาแล้วเข้าใจกันเนี่ยมันไม่ได้หันไปทางเดียวกันนะถ้าหันไปทางเดียวไม่เห็นก็ต้องหันไปคนละทางแล้วมันมาสวนกันเข้าได้นะคือมีใจที่หันก็ไปหากันมันมาคนละทางด้านหนึ่งเป็นห่วงด้านหนึ่งเคารพด้านหนึ่งศรัทธานะครับแต่อีกด้านหนึ่งคิดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยคือการให้แบบอย่างแก่เขาให้เขาไปคิดไปคิดได้เองเมื่อไปนานมานี้นะครับผมไปพัทลุงวันนั้นมีลูกศิษย์ตามไปด้วยสองคนคนหนึ่งก็บอกว่าก็รุ่นหลังๆห่างกัน50ปีเรียกคุณปู่ละนะที่มาด้วยเขาเรียกผมคุณปู่นะคนจีนเนี่ยนะที่น้องน้ำเนี่ยจบปีนี้นั่นแหละก็มีบางคนก็ไปด้วยคุณปู่ดื้อแกมองเออน่ารักดีเพราะวันนั้นทำไมที่พัทลุงเนี่ยหาดใหญ่กำลังน้ำท่วมหนักเลยนะคนตายเยอะเลยเมื่อปีที่แล้วนี่เองอ่ะตรงนั้นมันเป็นลำธารมันกว้างอยู่สักแค่นี้ประมาณสักทางฝาไม่ได้นะประมาณสัก 7-8 เมตรได้น้ำกำลังเชี่ยวเลยตรงนั้นสะพานมันเป็นสะพานแขวนที่เขาทำเอาไว้เข้าโครงการอันหนึ่งถูกน้ำพัดไปเลยแล้วก็ขาดไปเลยทั้งยวงเลยไอ้ตอหม้อเป็นซีเมนต์อันใหญ่ไปด้วยเขาก็พยายามจะให้ผมข้ามไปอ่ะระหว่างที่เขาชาวบ้านมาทำไม้กระบอกทำอะไรกันใหญ่เลยผมก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นนึกในใจแบบสอนลูกหลานทีนะนึกอย่างนั้นเที่ยวไหมผมข้ามว่ายข้ามครับตกใจกันใหญ่อีกคนก็บอกตายไปเป็นยังไงอ่ะคนอื่นก็เดือดร้อนนะนี่เดี๋ยวเขาบอกโตๆกันแล้วไปพูดกันแล้วเราก็รู้ก็ห่วงนะแต่ใจผมนึกยังไงผมนึกว่าเราสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยชีวิตสอนอะไรให้รู้ว่าทุกอย่างมันทำได้ด้วยสติทำด้วยสมองนะผมเห็นแล้วกระแสน้ำเนี่ยมันไหลเร็วขนาดนั้นเลยความกว้างของไอลำธารขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแค่นี้ถ้าทำมุมเฉียงไปตรงนั้นเนี่ยไม่ต่อกำลังอะไรเลยมันไปเข้าตรงนั้นพอดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับสัจธรรมชีวิตเชื่อมโยงไปถึงวิทยาศาสตร์ตัวเดียวกันนะเนี่ยเราไปแยกมันหมดจริงๆแล้วมันตัวเดียวกันไอ้วิทยาศาสตร์ก็ความจริงไอ้ชีวิตเราก็ความจริงทุกอย่างก็ความจริงทั้งนั้นผมถึงมาเขียนบอกว่าอะไรคือวิชาการเพราะคนอย่างนี้หลงมากไอ้นั่นวิชาการไอ้นี่ไม่ใช่วิชาการจริงๆมันไม่ใช่คนมันแบ่งกันครับไม่ใช่อย่างอื่นมันแบ่งหรอกมันเลยแบ่งเป็นสองพวกเลยนี่นักวิชาการโน่นไม่ใช่ชาวบ้านมันอะไรบ้างต่างๆจริงๆแล้วเราอยู่กับพื้นดินเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเราก็เป็นชาวบ้านเหมือนทุกคนน่ะใช่หรือเปล่าเกิดจากอะไรรู้สึกตัวเท่านั้นแหละครับทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาหนักๆอย่างนี้น่ะมาท้าทายนะมันจะทำให้เราไปถึงตรงนี้ได้นะครับที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนนะครับอยากจะฝากตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็คงจะเบรกซะก่อนนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อขอบคุณนะต่อไปนี้เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนวิธีการนิดหนึ่งคือให้มีคนมาคอยสักถามด้วยไว้ด้วยก็คิดว่าเชิญคุณยอดธงชัยมาสักนะเพราะว่าบางทีอะไรอะไรมันจอกมาเยอะเลยนี่เราพูดไปคนเดียวมันอาจจะไม่มีอะไรออกมาเท่าที่ควรนะแต่ผมเป็นคนไวถ้าหากว่าพูดคุยอะไรกันปั๊บเนี่ยบางทีไอ้สิ่งอยู่นั้นแม้แต่คำเดียวดึงออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะก็คงจะคุยกันต่อเพราะว่าสิ่งที่แล้วมาที่เรามาให้ฟังที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องความรู้สึกของประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดแล้วผมเองเนี่ยผมศึกษาทุกอย่างจากสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแล้วมันจะไปติดอยู่กับกรอบอะไรต่ออะไรกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ย เขาออกไปทำงานต่างจังหวัดไปอยู่ชายแดนบอกเขาทึ่งมากเลยเขาบอกว่าในร้านกาแฟเล็กๆแถวนครพนมมันก็มีชาวบ้านไปนั่งดูไอ้มวยตู้กันนะก็ดีหูก็ได้ยินชาวบ้านพูดกันบอกเนี่ยติดตามอาจารย์ระพีเถอะอะไรขวางหน้าเนี่ยท่านเก็บมาคิดหมดแล้วเพราะอย่างนี้แต่จริงๆแล้วนี่ผมว่าตรงนี้คือกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดถ้าหากว่าเราเนี่ยไปกำหนดกรอบว่าไอ้นี่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่เรื่องของเราไอ้อย่างโน้นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้รากฐานเราเนี่ยกว้างนะฮะแล้วความคนเราถ้ารากฐานอิสระกว้างจริงๆแล้วความทุกข์มันจะลดลงไปเหลือน้อยเลยถึงแม้จะมีปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยเราใจแข็งพอที่เราจะสู้ได้ยิ่งช่วงหลังๆนี่นะครับปัญหาครอบครัวเยอะมากมันใกล้ตัวคืออย่างคนแต่ก่อนเขาพูดกันว่าจับต้นชนปลายไม่ติดเนี่ยมันมาจากไหนจริงๆแล้วสิ่งที่คนแต่ก่อนพูดเก็บมาคิดนะมันเป็นความจริงของชีวิตทั้งหมดเลยคำว่าจับต้นชนปลายไม่ติดจริงๆก็คือวิถีการเปลี่ยนแปลงของทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรแต่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้กิเลสคนเนี่ยความเห็นแก่ตัวที่มันมีมากเนี่ยไอ้วงจรเนี่ยมันไม่สามารถจะมาบรรจบกันได้แล้วมันสับสนคือเอาต้นมาเป็นปลายเอาปลายมาเป็นต้นนะครับฉะนั้นคนจะคิดอะไรไปปลายเหตุเยอะเลยแก้ปัญหาก็แก้ที่ปลายเหตุนะฮะยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่ยิ่งมองไม่เห็นตัวเองเยอะแต่ว่าตามหลักธรรมชาตินะหลักสถิติเนี่ยเหมือนตัวเดียวกันมันไม่มีอะไรที่จะ 100% หรอกมันต้องมีที่อยู่ได้นะครับไม่มีอะไรไปหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลานี้ผมว่าสังคมมันกำลังหมุนกลับแม้กระทั่งบทความที่ส่งไปให้อ่านกันเนี่ยบางคนก็บอกอ่านไม่รู้เรื่องนะบอกจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การอ่านไม่รู้เรื่องมันเกิดจากอะไรเราเนี่ยยังมองอะไรสองด้านไม่เห็นเราจะมองตามกระแสคือมองออกจากตัวเองถ้าเรามองออกจากตัวเองด้านเดียวเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจเพราะว่าสิ่งที่เราจะเห็นความจริงได้เนี่ยแม้กระทั่งข้อเขียนพลิกกลับจนนั้นนะสิ่งที่เขียนมาเนี่ยพลิกอ่านไปแล้วลองพลิกกลับอีกด้านนึงนะนั่นแหละคือของจริงล่ะนะแล้วเนี่ยครูที่ดีนะไม่ว่าใครหรอกนะเพราะฉะนั้นอย่างบอกว่าอะไรสักอย่างออกไปที่มีอยู่อันหนึ่งผมเขียนเอาทิ้งไว้เหมือนกันเดี๋ยวกลับไปบ้านไปเอาตามกระแสหญิงห้อยนะฮะตามกระแสหญิงห้อยนี่คืออะไรนะคือหญิงห้อยเนี่ยเรามองว่ามันเป็นตัวเล็กๆนะแล้วก็เวลานี้เนี่ยผมก็เอาของจริงมาเขียนสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยหิ่งห้อยเนี่ยมันบินเข้าบ้านเยอะเลยในเมืองเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะมาตอนหลังมันหายไปแล้วสมัยนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ว่าไงเด็กตามภาษาของเด็กอ่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกสนนะไม่งั้นไอ้วิญญาณมันไม่เติบโตแต่ผู้ใหญ่นี่จะต้องรู้นะปรากฏว่าผู้ใหญ่บอกเอ้าอย่าไปไล่จับหิ่งห้อยนะเดี๋ยวมันหวนกลับมาทุบถ้วยชามรามหายบ้านเราแตกหมดจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยผู้ใหญ่เขากลัวเด็กมันจะเหยียบถ้วยชามรามหายแตกมากกว่านะเป็นอย่างนั้น
นี่คือกุศโลบายที่เพิ่มแปลงไว้ในคำสอนของผู้ใหญ่สมัยโบราณนะ
คร
ับพอจริงๆพอเราได้มองเห็นแล้วก็ได้ตีความหมายวิเคราะห์ของค่าลึกซึ้งแล้วก็ตื่นในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติกับชีวิตแท้ๆเลยใช่ไหม
ครับ
นะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีส่วนของปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของชีวิตครอบครัวและสังคมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปผมอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องของครอบครัวในชุมชนสาครีอาจารย์เข้าไป
ครับคืออันนี้เนี่ยครอบครัวในชุมชนสาครีเนี่ยนะครับผมเขียนเอาไว้ในหนังสือเกษตรกรที่รักซึ่งสำนักพิมพ์มหาลัยเกษตรพิมพ์ออกมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะช่วงนั้นเนี่ยมีทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตอนนั้นรู้สึกอาจารย์ศิปนนท์เป็น เลขาธิการอยู่แล้วก็มีจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา LDI นะมีอาจารย์เสน่ห์มีหมอประเวศหรือใครเนี่ยไปด้วยกันรถไปบอกว่าที่นี่หมู่บ้านเนี่ยดีมากเลยนะเกษตรกรแน่นหนานะก็ไปดูไปดูปั๊บเนี่ยเราผ่านเข้าไปจังโรงงานใหญ่แห่งหนึ่งทำรองเท้าใหญ่มากคนอยู่นั้นตั้ง 2,000 กว่าคนทำงานนะเขาก็พาไปดูอะไรต่ออะไรจนกระทั่งในที่สุดไปถึงเขาให้เราไปดูศูนย์ฝึกสมาธิด้วยก็เพื่อจะอธิบายให้ฟังว่าที่นะที่นี่เราอบอุ่นเห็นไหมคือใช้คนด้วยแล้วก็อบรมเรื่องสมาธิให้ด้วยนะครับจากนั้นก็เราก็เลยออกไปที่หมู่บ้านเราไปเห็นจริงถ้ามองปัจจุบันรู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจนะเกษตรกรทำการพัฒนาหมู่บ้านกันอย่างชัดเจนมากเลยนะฮะแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านนี้ครั้งหนึ่งมันเกิดจากตอนน้ำท่วมพอน้ำท่วมปั๊บเนี่ยคนตื่นตัวแล้วก็มีการรวมตัวกันทำห้องสมุดทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาเป็นของชุมชนแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งผมจับได้ก็คือว่าในครอบครัวเหล่านั้นเนี่ยหาเด็กไม่ได้ไม่มีลูกหลานไปอยู่ในโรงงานนั่นหมดเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นภาพเฉพาะหน้าใช้ได้แต่อนาคตหลักนะไม่มีการสืบทอดแล้วแล้วพอเห็นตรงนี้ปั๊บแล้วหวนกลับไปทีแล้วก็เห็นว่าอ๋อไอ้ที่เขาให้เราไปดูแล้วก็ให้เราชื่นชมเห็นไหมเขามีที่ฝึกสมาธิจริงๆเขาก็ต้องการจะดึงคนเหล่านี้ให้อยู่ในกำมือเขาคือมันเป็นการฝึกสมาธิที่เข้าไปแฝงอยู่ไส้ในของการที่จะดูดคนเข้าไปไว้ในนั้นมันไม่ใช่ฝึกสมาธิแบบอิสระนะเนี่ยจับได้นะเห็นได้ชัดมันก็เลยคิดมองเห็นเลยว่าอ๋อไอ้ที่ว่าการกระจายรายได้การกระจายรายได้โดยกระจายวัตถุออกไปเนี่ยมันจะทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยแย่นะนะคือไม่ได้กระจายในด้านจิตวิญญาณถ้ากระจายในด้านจิตวิญญาณผมพูดมาตอนแรกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใจนะใจมันไปก่อนแล้วก็กายมันตามไปวัตถุมันตามไปทีหลังอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เอาวัตถุไปมันทำลายไอ้จิตวิญญาณความเป็นคนของคนท้องถิ่นเนี่ยหมดครับในที่สุดวัตถุมันก็ไปครองหมดเลยเนี่ย
ก็จะเกี่ยวพันกับที่คำว่าการมีส่วนร่วมครับส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้เราจะได้ยินในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมหรือการวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและจุดนี้เหมือนกันนะคือรูปแบบแต่เขามองดูในชุมชนสากลเนี่ยมันก็ต้องจัดไว้ให้หมดมันต้องเม็ดขึ้นมาแม้ว่าต้องมีการฝึกสมาธิมีสวนเกษตรมีทำอะไรอะไรแต่ที่จริงเขาต้องการให้ดึงคนเขาอยู่นะคือต้องการใช้คนนะให้เป็นพนักงานของโรงงานนั่นค
ือ
แบบน
ี้ใช่ใช่ใช่
นี่คือรูปแบบแต่ถ้าสิ่งที่มีส่วนร่วมจริงๆไงส่วนร่วมอยู่ตรงไหนผมก็อยากให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ครับคือเรื่องนี้นะถ้าเราหวนกลับไปมองสิ่งที่เราเติบโตขึ้นมาในอดีตเนี่ยผมว่าจิตใจเราเนี่ยที่อยู่กับพื้นดินเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะพูดถึงตรงนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงอะไรอีกอย่างหนึ่งเกษตรคืออะไรเกษตรให้อะไรเนี่ยนะฮะอยากจะให้ไปเดี๋ยวกลับไปเอาบทความอีกอันหนึ่งที่เขียนเอาไว้เรื่องเกษตรนั้นสำคัญเช่นไหนเอามาแจกกันดูนะครับคือจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าโอกาสดีเหลือเกินเนี่ยอะไรคือโอกาสดีถ้าเรามองที่คนการพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตนะไม่ใช่พัฒนาบอกคุณภาพชีวิตก็มีตู้เย็นมีรถยนต์มีอะไรไม่ใช่นะมันคุณภาพชีวิตเนี่ยมันต้องอยู่บนคุณค่าของชีวิตถ้าคนไม่รู้คุณค่าของตัวเองแล้วคุณภาพมันไม่ใช่ของจริงนะเพราะฉะนั้นเกษตรเนี่ยที่ว่าโอกาสดีเพราะอะไรเพราะบ้านเราเนี่ยมีเครื่องมือการเกษตรมันก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้วิญญาณของเราเนี่ยรักพื้นดิน เนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับคือถ้าหากว่าเราวิญญาณเรารักพื้นดินนะครับอย่าว่าแต่เกษตรศาสตร์เลยนะวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์อะไรต่างพวกนี้มันรวมอยู่ในนี้หมดเพราะนั้นคนเราเป็นคนไทยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ชาตินิยมนะพูดตามสัจธรรมนะฮะทุกคนเห็นคุณค่าของแผ่นดินลืมความสำคัญของเกษตรไม่ได้หรอกหมอก็ต้องให้ความสำคัญกับเกษตรกรนะต้องให้เขาก่อนนะอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเรื่องวิศวะเรื่องอะไรจะทำอะไรก็แทนที่จะไปประดิษฐ์เครื่องจักรมาทำรถยนต์เนี่ยเอามาทำเรื่องการเกษตรกรใช่ไหมฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้ต่างหากเพราะนั้นถือว่าโอกาสของเราดีเหลือเกินที่คนของเราดั้งเดิมเนี่ยอยู่กับพื้นดินรักพื้นดินอยู่แล้วนะผมเขียนไว้บทความไว้อีกอันเรื่องนี้น่าดูนะยาวทีเดียวเรื่องคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้นำมองย้อนยุคกลับไปสู่อดีตไล่มาเอาแค่กรุงศรีอยุธยาเท่านั้นนะสมเด็จพระนเรศวรก็ดีนะครับพระเจ้าตากสินก็ดีเนี่ยดูให้ดีเป็นผู้นำที่อยู่กับลูกน้องนอนอยู่กับพื้นดินนะครับแล้วก็เวลามีอะไรขึ้นออกหน้าก็จะใช้ลูกน้องออกไปนำพระเจ้าตากถึงขนาดที่ว่าข้าวตีจันทบุรีเนี่ยยอมอดด้วยประกาศเลยบอกว่าทุบมะข่าวให้หมดนะถ้าเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องได้กินละแล้วด้วยเดี๋ยวนี้มีไหมอย่างนี้ต้องมีแต่ผู้นำที่เอาเปรียบอยากสบายแล้วก็เวลานี้ปัญหาสำคัญก็คือคนข้างบนกดคนข้างล่างครับเดือดร้อนกันไปหมดทุกยามยากเลยนะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ดูให้ดีนะครับเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ผมรู้นะผมได้เห็นเพราะว่ารู้หมดอะไรต่ออะไรใจเราเป็นกลางอยู่เปิดนะเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของการเกษตรเนี่ยเราเนี่ยมีโอกาสดีอยู่แล้วที่จะพัฒนาใจเราเองให้เป็นคนที่รู้คุณค่าของความเป็นคนนะรักพื้นดินถิ่นเกิดแล้วก็ทำอะไรซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครูของเราคือพื้นดินครอบครัวที่ว่าเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยทำไมมันถึงแตกเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันควรจะใช้พื้นดินเป็นสื่อแต่ว่าด้านหนึ่งไม่ได้รักพื้นดินอีกด้านหนึ่งรักพื้นดินก็ยังดีนะยังดีที่ว่าด้านที่รักพื้นดินยังมีความรับผิดชอบยังประคับประคองยังอดทนยังอะไรได้แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ได้รักพื้นดินโดยกันทั้งคู่มันรักกันตรงเลยทางเพศเนี่ยนะครับอารมณ์ทางเพศเนี่ยเสร็จเลยครับแตกเร็วเพราะเดี๋ยวนี้แตกเร็วมากๆเลยแต่งงานกันปีเดียวก็เลิกแล้วเห็นไหมเยอะนะมีหนังสือมีบทความอันผมส่งมาให้ผ่านทางคุณยอดเนี่ยเรื่องสังคมไทยกับความแตกแยกในครอบครัวนะอยู่ตรงนี้นะมีเยอะมากเพราะว่าพอวัตถุมันเข้ามาแรงปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจิตใจมันก็ยังไม่เห็นกันเท่าไหร่หรอกเพราะมันยังกรบๆอยู่พอวัตถุเข้ามาปั๊บเนี่ยมันกระแทกออกมาจากกันเนี่ยมันทำให้แยกแล้วเราก็ยิ่งพอล้อมกรอบตัวเองวัตถุมามากเห็นกับตัวมากมันก็มองว่าครอบครัวกูของกูละอยู่ที่สามีภรรยาแค่นี้คนอื่นไม่ต้องเกี่ยวโลกภายนอกคนละเรื่องถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้นะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นทั่วไปมันเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มนะไม่ใช่เฉพาะแค่สามีภรรยา มันก็เรื่องเข้าใจนะไม่เข้าใจความจริงในสังคมก็บอกอ๋ออันนี้มันเป็นกลุ่มเราเท่านั้นแหละคนอื่นเขาก็เป็นนะคิดอย่างนี้มันก็เบาลงไปหน่อยนะ
ครับแล้วมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการจัดการศึกษาเรื่องของการให้การศ
ึ
กษาเนี่ยคือว่าเด็กสังคมทำไมเนี่ย
คร
ับ ก็จะมีที่อาจารย์พูดเมื่อเช้านะครับว่าสมัยก่อนผู้ใหญ่สอนว่าเด็กอย่าใจแตกแต่ป
ั
จจุบันนี้ครับที่อาจารย์บอกว่าผู้ใหญ่ก็ใจแตก
ครับ
มันจะเกี่ยวพันกับการศึกษาเหม
ือ
นก
ัน อ๋อแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องดูอะไรเวลานี้การจัดการศึกษาเรานะครับเอาในมหาวิทยาลัยจะชัดมากเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยกิ่งกระแดงมันเยอะนะเอาล่ะกระแดงของใครของกูเห็นไหมเกี่ยวกันยากสองแม้แต่ในแขนงเองก็แตกกันนะครับมองไล่ลงไปทีละขั้นเถอะเราจะเห็นภาวะแตกแยกนะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการศึกษาจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรนะไม่ต้องดูอื่นไกลนะครับมีอยู่บทความอันหนึ่งเรื่อง ขียนเอาไว้เมื่อไม่นานนะการจัดการศึกษานาวาที่กำลังใกล้จะปังนะดูที่เมื่อไม่นานเหตุการณ์ต่างๆมีการสั่งลงมาจากข้างบนนะครับทบวงมหาลัยเนี่ยสั่งลงมาหนึ่งอันแรกที่เห็นให้มีการสอนแบบบูรณาการมันจะสอนได้ยังไงบูรณาการเพราะบูรณาการเนี่ยมันอยู่ที่จิตคนเราถ้าจิตอิสระจิตว่างมันจะเห็นอะไรเชื่อมโยงถึงกันหมดอ่ะมองแล้วจับตรงโน้นก็เห็นตรงนี้มันเป็นบูรณาการอยู่แล้วอยู่ในนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ทำขึ้นมาเป็นผู้นำในเรื่องนี้ให้ได้ผู้ใหญ่ต้องนำทางจิตใจจิตวิญญาณไม่ใช่นำทางวัตถุนะถ้าตรงนี้ได้จะไล่ออกมาแล้วใช้เวลาพอสมควรนะการสืบทอดของเราก็หายไปนะผู้ใหญ่ทำเกิดขึ้นจากตัวบุคคลแล้วเวลานี้พอพ้นคนนั้นไปแล้วเนี่ยจะห่างครับความจะผุดขึ้นมาอีกเนี่ยต่อก็ไม่ติดแล้วมันไม่ใช่ห่างอย่างเดียวโดยหลักความจริงแล้วเนี่ยการห่างกันนี่ผมเคยพูดบอกว่ามันไม่มีอะไรว่างเปล่าในช่องว่างมันมีช่องว่างมันจะต้องมีอื่นมาขวางเอางี้แล้วกันสมมติว่าในกอเนี่ยทำตัวเป็นแบบอย่างได้อย่างดีนะครับแล้วก็มีเด็กรุ่นหลังที่ถึงกันอยู่พอไปทำงานปั๊บมันจะต้องติดตรงนี้ใช่ไหมไอ้จะลงไปติดต่อกันไม่ได้ตรงนี้ขวางละตรงนี้แมวด้วยนะเดือดร้อนกับเด็กด้วยนะนะเดี๋ยวเด็กถูกเล่นงานแล้วเห็นไหมครับมันขัดไปหมดในเวลานี้ขัดเยอะแยะเลยเห็นชัดเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการศึกษาเวลานี้เนี่ยพี่บอกเมื่อกี้หนึ่งไอ้บูรณาการสองการจัดการศึกษาโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์ตามมาเมื่อไม่นานนี่เองนะครับผมจะได้ยินดังมากเลยครับเนี่ยปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปดูจริงๆโอ้ติดไอ้อะไรอ่ะของสำเร็จรูปจากเมืองนอกมาเยอะแยะไปหมดเห็นในหนังสือต้องทำอย่างนี้ต้องมีโครงสร้างอย่างนี้ต้องจัดองค์กรอย่างนี้ต้องอย่างโน้นอย่างนี้ทำไดอะแกรมทำแผนผังอะไรมาเยอะแยะมันไม่ใช่เลยมันถึงที่อยู่นอกใจตัวเองเท่านั้นใช้นักเรียนเป็นศูนย์นั่นคืออะไรศูนย์ความรักที่อยู่ในใจของครูแต่ละคนมีตรงนี้อยู่รักเด็กเมตตาเด็กเอาใจใส่เด็กนี่แหละศูนย์จริงมันอยู่ในนี้นะเมื่อเร็วๆนี้นะครับ
เมื่อกี้ผมยังติดใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะ
ครับ
คือรูปแบบของที่พวกเราจะเห็นกันอยู่นั่นคือถ้าจะจัดอบรมหรือจะจัดทำการพัฒนาหรือจัดวิธีชาวบ้านอะไรก็ตามนะฮะก็จะบอกว่าแน่เรียกชาวบ้านมาประชุมแล้วนะให้ทำกิจกรรมอย่างที่ผู้จัดกำหนดชาวบ้านมาตอบคำถามมาเข้ามาพูดคุยอะไรเหมือนกับแบบมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยแต่คือมองตรงนี้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมแต่ผมได้ฟังอย่างท่านอาจารย์บอกว่าจริงๆไม่ใช่ส่วนร่วมคือส่วนที่มาจากใจของคนที่เข้ามาทำกับเราเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเรื่องกระแสของการมีส่วนร่วมมันจะคล้ายเป็นเครื่องมือในการไปทำแผนทำอะไรบ้างผ่านเวทีชุมชนผ่านเวทีการมีส่วนร่วมมาแล้วแต่จริงมันเป็นการจัดทางเป็นการจัดรูปแบบนะแต่ไม่ใช่มาแต่ว่าผมว่าน่าจะมีจากแรงบันดาลใจหรือแรงศรัทธาใจที่เข้ามาร่วมกับเรา
ใช่
อาจารย์พอจะมีตัวอย่างยกตัวอย่างในส่วนของการมีส่วนร่วมแบบจากใจจริงจากงานที่เคยทำ
เมื่อกี้นี้พอตรงนี้ผมนึกออกแล้วเมื่อกี้ผมพูดหลายครั้งอย่างนี้หนึ่งเรื่องที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยนะเป็นของธรรมดาเพียงแต่ว่ากลับด้านซะมันก็เห็นนะผมมีเรื่องบทความนึงที่เขียนเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเรื่องฉากธรรมชาติเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไปว่าสังคมว่าจัดฉากนะผมบอกฉากธรรมชาติเขาบอกว่าฉากธรรมชาติมันเป็นยังไงเพราะผมรู้ว่าเนี่ยพลิกกลับก็จะเห็นว่าสังคมทุกวันนี้มันจัดฉากเยอะผักชีโรยหน้าเยอะนะครับแล้วก็นึกถึงความประโยชน์หนึ่งท่านเจ้าคุณประยุทธ์นะนั่นท่านเคยพูดกับผมเมื่อตอนที่ไปมีการอภิปรายด้วยกันที่โน่นที่มสวประสานมิตร
ธรรมปิฎก
ใช่ครับท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกก็ท่านก็พูดกับผมบอกวันนั้นไปพูดกันเรื่องวินัยท่านบอกอาจารย์บ้านเรามันวินัยตามสั่งคือมันไม่ใช่วินัยที่เกิดจากใจเกิดจากจิตสำนึกนะฮะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันแหละทุกอย่างเนี่ยกลับซะมันก็เห็น นะว่าแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมเนี่ยถ้าใจเราเนี่ยมีความสุขที่จะทำงานมีความสุขที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมมีจิตใจที่เอื้ออาทรต่อกันมันร่วมกันอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นการมีส่วนร่วมตามสั่งนะการมีส่วนร่วมตามสั่งเนี่ยวิญญาณมันไม่มีเมื่อไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของอะไรสิ่งสมมติเยอะแยะเลยไอ้สิ่งสมมติเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรยั่งยืนนะครับมันมาแล้วมันก็ไปอย่างคนแต่ก่อนเขาบอกว่าทำไปเถอะแล้วในที่สุดมันก็เหมือนไฟไหม้ฟางอ่ะหรือกันมาพักแล้วมันก็เงียบไปนะมันเป็นแฟชั่นมันมาตั้งแต่ตอนอะไรประชาธิปไตยจ๋านี่แหละแล้วก็เอาไอ้คำพูดของฝรั่งมาใช้เยอะแยะการมีส่วนร่วมก็ใช่ไอ้การสร้างเครือข่ายก็ใช่ประโทษคนแต่ก่อนก็มีเครือข่าย